Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկան, մեխոսապողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ սեպտեմբերի 4-ն է։ Երեկ ավարտվել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի Բաքու կատարածայցը հայ քաղաքական մեկնաբանները ռուս-ադրբեջանական համաձայնությունների մասին։ Տեսակետների խաչմերուկ թեման «Մաքուր հայրենիքն» է, բնապահպանության ծրագիրը, որին հավանություն է տվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Ավանդական շաբաթօրյա մեկ այլ խորագիր ունկնդրի ձայն։ Մամուլ, սոցիալական թեմայով ռեպորտաժ Գյումրիից և վերջում ռադիոակնարկ Երևանի միակ կին վարորդը, ով նստում է տրոլեյբուսի ղեկին։ Բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած այս պահին հրատապ լուրերի թողարկումը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն սեպտեմբերի 4-ին ժամը 6:50-ի սահմանում Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գոտու հյուսիսարևելյան ուղությամբ Ջրաբերդ բնակավայրից մոտ 2 կիլոմետր արևելք արձանագրվել է հակառակորդի հետախուզական դիվերսիոն խմբի հերթական առաջխաղացման փորձ։ Ըստ հաղորդագրության, ադրբեջանական գրոհայինները պաշտպանության բանակի մարտական հենակետում թողնելով մեկ դիակ հետ են շպրտվել։ Փախուստի ճանապարհին դիվերսիոն խմբի անդամները պայթելենականների վրա կան վիրավորներ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Մամլո դիվանից ստացված հաղորդագրության համաձայն Սուրբ Էջմիածինը տարակուսանքով և ափսոսանքով տեղեկացավ, որ Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցու գմբեթին խաչի տեղադրումը Թուրքիո իշխանությունների կողմից անհիմն պատճառաբանությամբ հետաձգվում է։ Մայրաթորին վստահեցվել էր, որ սեպտեմբերի 19-ին Սուրբ Խաչ եկեղեցում մատուցվող պատարակից մեկ շաբաթ առաջ եկեղեցու գմբեթին մնայուն կերպով պիտի զետեղվեր օծված խաչը։ Նկատի առնելով խաչի տեղադրման վերաբերյալ կատարված հավաստիացումների դրժումը, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, ով ընդառաջ Կոնստանդնապոլսի հայոց պատրիարքության խնդրանքին սրբազան պատարակին մասնակցություն պիտի բերեր երկու ներկայացուցիչներով, արկախում է նրանց մասնակցությունը սեպտեմբեր 19-ին Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցում մատուցվող սրբազան պատարակի արարողությանը։ Ադրբեջանը ակնկալում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը կքննարկվի նաև ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանում։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի նախագահի առաջին տեղակալ Զիաֆետ Ասքերովը լրագրողներին մասնավորապես ասել է, որ ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովում ստեղծվել է հատուկ հանձնաժողով Լեռնային Ղարաբաղի հարցով և Լատվիայում անցկացված գարնանային նստաշրջանի ընթացքում այդ կառույցի նախագահ Ջոն Թաները լրջորեն վերաբերվեց այդ հարցին ու խոստացավ այն բարձրացնել աշնանային նստաշրջանում։ Պակիստանի ոստիկանության փոխանցմամբ 3 Քուետա ավանում Շիա մահմեդականների երթի վրա մահապարտ ահաբեկչի կատարած հարձակման հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 65-ի, երբ անցած գիշեր ավանի հիվանդանոցում մահացել է պայթյունից վնասվածքներ ստացած ևս մի քանի մարդ։ Քուետա ավանի շիաների առաջնորդները կոչ են արել ինշան բողոքի համընդհանուր գործադուլ հայտարարել։ Ավանի բոլոր կրթական հաստատությունները փակ են։ Հարձակման համար պատասխանատվությունը ստանձնել են թալիբները։ Սեպտեմբերի 1-ին շիաները մահապարտ ահաբեկչի կողմից հարձակման էին ենթարկվել պակիստանյան մեկ այլ քաղաքում՝ Լահորում։ Նոր Զելանդիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Քրայսթչըրչում այսօր վաղ առավոտյան տեղի ունեցել 7.1 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Հաղորդվում է, որ քաղաքում հայտարարվել է արտակարգ դրություն։ Երկրաշարժի հետևանքով ավերվել են մի շարք ճանապարհներ, շենքեր և էլեկտրափոխանցման սյուներ։ Այնուամենայնիվ, չնայած երկրաշարժի հզորությանը, զոհեր չկան։ Այս պահին հայտնի է, որ ընդամենը 2 բնակիչ թեթև վնասվածք է ստացել։ Այսօրվա երկրաշարժը համարվում է հզորությամբ 10-րդը Նոր Զելանդիայի պատմության ընթացքում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի Միացյալ շտաբի պետ ծովակալ Մայքլ Մյուլենը այսօր Անկարայում ասել է, որ ամերիկացիները մտադիր չեն Թուրքիայի տարածքով դուրս հանել զենքը և տեխնիկան Իրաքից։ Ծովակալի փոխանցմամբ Վաշինգտոնը միայն որոշ ոչ մարտական նշանակության սարքավորումներ Թուրքիայից տարածքով դուրս հանելու թույլտվությունը հայցել Անկարայից։ Թուրքիան ավելի վաղ հայտնել էր, որ պատրաստ է արտոնել իր տարածքով ամերիկյան զինվորական սարքավորումների և տեխնիկական նյութերի, սակայն ոչ մարտական բեռի դուրսբերումը Իրաքից, բայց դրա համար անհրաժեշտ է խորհրդարանի հավանությունը. 2003 թվականին Անկարան արգելել է ամերիկյան ուժերին Թուրքիայի տարածքով ներխուժել Իրաք. Այսօր հարցակման է ենթարկվել Դաղստանի ազգային կրոնական և արտաքին հարաբերությունների գծով նախարար Բեկմուրզա Բեկմուրզաևը։ Ծառայողական ավտոմեքենայի տակ անհայտ ահաբեկիչների տեղադրած ականի պայթյունի հետևանքով նախարարը վնասվածք է ստացել և փոխադրվել է հիվանդանոց։ Վնասվածքներով հիվանդանոց են փոխադրվել նաև նրա երկու թիկնապահները, իսկ վարորդը տեղում զոհվել է։ Լրատվական գործակալությունները հայտնում են, որ բազմազգ և հիմնականում մահմեդական բնակչությամբ Դաղստանում վերջին ժամանակաշրջանում հաճախ են տեղի ունենում նմանօրինակ գրոհներ, որոնք իրականացնում են թե իսլամիստ զինյալները և թե քրեական տարրերը։ Աֆղանստանից ստացված հաղորդագրության համաձայն Քունդուզ ավանում մահապարտ ահաբեկիչը 5 զինվոր է սպանել, ևս 5 մարդ վնասվածք է ստացել։ UEFA-ի որոշմամբ եվրոպական առաջնություններում մարզադաշտերում հետայսու արգելվելու են վուվուզելաները, փողային գործիքները, որոնք համատարած օգտագործվել են հարավային Աֆրիկայի ֆուտբոլի աշխարհի վերջին առաջնության հանդիպումների ընթացքում և բազում բողոքներ են հարուցել։ Ազգային ժողովի նախագահի հովանու ներքո անցկացվող կարոտ միջազգային փառատոնին մասնակցելու նպատակով Հայաստանում է ֆրանսիացի աշխարհահռչակ դերասան Ժերար Դեպարդիեն։ Նրան այսօր ընդունել են նախագահ Սերժ Սարգսյանը և ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը։ Այսքան նորվա միջազգային զարգացումների մասին 3 Բաքվում տեղի են ունեցել ռուս-ադրբեջանական բանակցությունները։ Կողմերը մի շարք համաձայնագրեր են կնքել։ Դմիտրի Մեդվեդևը Բաքվի պետհամալսարանի պատվավոր դոկտորի կոչում է ստացել։ Ադրբեջանցիները ռուսներին են փոխանցել Ապորինի եղանակով Ադրբեջանի տարածք փոխադրված արվեստի նմուշներ, սրբապատկերներ։ Դմիտրի Մեդվեդևը ասել է, որ հարկ է ակտիվացնել հանդիպումները, որոնք ուղղված են Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, ինչպես են Երևանում գնահատում Մեդվեդև-Ալիև հանդիպման արդյունքները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ռուսաստանը փորձում է մեր տարածաշրջանում բյուզանդական ոչի դիվանագիտություն կիրառել և միգուցե դա նրա մոտ ստացվում է։ Մեկնաբանելով Բաքու Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևի այցելությունը, այսօր Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը։ Հիշեցնենք, այս օգոստոսի 20-ին Ռուսաստանի նախագահի Հայաստան կատարած պետական այցի շրջանակներում Երևանում ստորագրվեց ռուսաստանյան ռազմաբազայի տեղակայման ժամկետի երկարաձգման մասին արձանագրությունը, որով ռուսական ռազմակայանի ներկայությունը Հայաստանում երկարաձգվեց մինչև 49 տարի և հայտարարվեց, թե նշված ռազմակայանը Ռուսաստանի շահերի պաշտպանության բացի հայկական զինված ուժերի հետ համատեղ ապահովելու է նաև Հայաստանի անվտանգությունը։ Մոտ 10 օր առաջ Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ժամանակ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օանյանը նշեց, որի տարբերություն օգոստոսի 20-ին ստորագրված փաստաթղթի հայ-ռուսական նախորդ պայմանավորվածությամբ Ռուսաստանը պարտավորվում էր պաշտպանել Հայաստանի անվտանգությունը միայն նախկին ԽՍՀՄ սահմանի երկայնքով, ինչը փաստորեն չէր վերաբերվում հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Այս ամենի ֆոնին, սակայն, 3 Բաքվում Իլհամ Ալիևի հետ կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ Մեդվեդևը, անդրադառնալով հայ-ռուսական նոր պայմանավորվածությանը, մասնավորապես հայտարարեց. Արձանագրությունը նշանակում է միայն մի բան. ռազմակայանի տեղակայման ժամկետը երկարաձգվում է մի քանի տարով։ Լսենք Սերգեյ Մինասյանին։
Ռուսաստանը և հայ-ռուսական հարաբերությունները հանդիսանում են միայն մի ուղղություն, կարող է շատ կարևոր, բայց միայն և միայն մի մասը, և իրականում ասել, որ Ռուսաստանը կդառնա Հայաստանի անվտանգության միակ կամ գլխավոր երաշխիքը, ես կարծում եմ, ոչ պետք է ասել, և ոչ էլ Հայաստանը դրա կարիքը ունի։ Մենք պիտի հասկանանք, որ Ռուսաստանը ունի իր շահերը, և իր շահերը միշտ չէ, որ բոլոր հարցերում Հայաստանի անվտանգության շահերը կամ նպատակների հետ են համընկնում։
Այնուհետև Մինասյանը շարունակեց.
Քանի որ իրավիճակը լեռնային Ղարաբաղի շուրջ այնպիսին է, որ եթե սկսվեն ռազմական գործողությունները, ապա շատ մեծ հավանականություն կա, որ չսահմանափակվեն միայն լեռնային Ղարաբաղի տարածքում։ Իսկ այդ դեպքում այն պարտավորությունները, որը որ Ռուսաստանը ունի եւ Հայաստանի հանդեպ եւ երկողմ եւ նաեւ հապկի շրջանակներում պիտի աշխատեն։ Դա չի նշանակում, որ Ռուսաստանը անպայման դա էֆեկտիվ կանի, բայց եթե դա չանի Ռուսաստանը, ապա երկրորդ օրը դրանից հետո եւ կարևոր չի ինչ ձեւով կվերջանան ռազմական գործողությունները հնարավոր Լեռնային Ղարաբաղի գոտում, Ռուսաստանում հասկանում են, որ հարց կդրվի ընդհանրապես ռուսական ռազմական ներկայության նպատակահարմարությանը Հայաստանում։
Ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Մամվել Սարգսյանի խոսքով, թեև Բաքվում Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի միջև կնքված նոր պայմանավորվածությամբ Գազպրոմին վաճառվող ադրբեջանական գազի ծավալները գալիք տարվանից կմեծացվեն 4 անգամ, ինչպես նաեւ Բաքվում խոսվել է ռուս-ադրբեջանական ռազմավարական գործընկերության վերաբերյալ, սակայն կարևորն ըստ փորձագետի այն է,
որ Ադրբեջանը ըստ երևույթին հարցրել է Հայաստանի հետ կապված այս նոր պարմանագրի եւ պատասխանը եղել է շատ հստակ, որ Մեդվեդևի խոսքերով այդ ռազմաբազան ունի նպատակ Կովկասում անվտանգություն եւ ստաբիլություն պաշտպանելու գործում։ Ինքը պատասխանը ասված էր, որ քայլ էր նոր պատերազմների դեմ։
Սարգսյանը շարունակեց.
Փաստ է, որ իհարկե Ռուսաստանը կտրուկ իր խոսքը ասեց, ապագա ասեք դեստաբիլիզացիա անողներին, որ մեծ հույս ունեին, որ կարող էին գտնել ինչ-որ Ռուսաստանից աջակցություն, որովհետև միանշանակ է, որ որևէ մեկը այս տարածաշրջանում, լինի դա Թուրքիա, լինի դա Ադրբեջան, միայնակ որոշում չեն կարող ընդունել պատերազմ սկսելու։ Պատերազմ սկսելու քաղաքական լուրջ որոշում է եւ կախված է շատերի հետ։ Ադրբեջանը ամեն կերպ փորձում է այդ կարգ բլանշը ստանալ միջազգային հանրությունից, նույն Ռուսաստանից, որտեղ նա փայլուն դիտի, որ պատերազմը դա իր գործը չէ, ինքը կարող է դրա մեջ մասնակցի, բայց ինքը չի կարող որոշի ոչ սկսելը, ոչ էլ հաշվարկի այն հետևանքները, որոնք կարող են լինել։
Միևնույն ժամանակ, սակայն ըստ փորձագետի, թեև Ռուսաստանի հետ Հայաստանի նոր պայմանավորվածությունները կանխարգելիչ նշանակություն ունեցան հայ-ադրբեջանական ռազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսման առումով, բայց
փորձը ցույց է տվել, որ ոչ մի պայմանագիր ոչ մի բան չի նշանակում, այդ պայմանագիրը Ռուսաստանին մեծ լիազորություններ է տվել։ Հիմա այդ լիազորությունները Ռուսաստանը այս կամ այն քաղաքական իրավիճակներում ո՞նց է օգտագործելու։ Դա արդեն լրիվ ուրիշ խնդիր է, պետք կլինի օգտագործի, ասեք 2008 թվականի օգոստոսի Վրաստանում նա ինչ-որ լիազորություններ ուներ, խաղապահ զորքեր ուներ եւ կոնկրետ ինչ-որ իրավիճակում օգտագործեց այդ լիազորությունները լրիվ այն ձևերով, որ բացի Ռուսաստանից ոչ մեկի համար ընդունելի չէին
եւ եզրափակեց։
Լիազորությունները կան, ամեն ինչ Ռուսաստանի ձեռքին է, նա ո՞նց է նա օգտագործելու դա։ Նա կարող է այդ լիազորությունները շատ թանկ վաճառել, այն մա վաճառում ամ դիչ, մի քիչ վաճառեց Ադրբեջանից գազ վերցրեց, վաղը ինչ-որ մի բան կարող է վաճառի Թուրքիային, անպայման չի, որ դա ռեալիզացնելու համար է այդ լիազորությունը։ Հայաստանից տանում են լիազորություններ, հետո օգտագործում ճիշտ ենք, ոնց որ պետք է, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանն ու Ռուսաստանը իսկապես չունեն ռազմավարական շահեր։ Ունեն, ոնց որ Հայաստանի համար է թուրք-ադրբեջանական մերձեցումը մեծ վտանգ, ճիշտ ենք, որ Ռուսաստանի համար է դա շատ մեծ վտանգ։ Այս մենք պիտի լավ հասկանանք, դրա համար երբ որ Հայաստանում բարձր խոսում են, պետք է ամեն ինչի մասին խոսել, եւ վտանգների մասին, եւ այն հնարավորությունները, որոնք ստեղծվել են։ Դա միանշանակ չի նման քաղաքականության մեջ շատ մեծ վտանգներ գոյությունն է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք դեռ կվերադառնանք բուն քաղաքական թեմաներին, իսկ հիմա էկոլոգիա, անապատացում, կանաչ տարածքների ոչնչացում, քարիչները, սողունները գրոհում են, Երևանի կենտրոնի եւ այլ թաղամասերի գերկառուցապատում, մեծ ու փոքր այլ ավաններում բնապահպանական նորմերի խախտումներ, առկա է հայրենիքը մաքրելու խիստ անհրաժեշտություն։ Եվ կառավարությունը հավանություն է տալիս այդպիսի ծրագրին, տեսակետների Խաչմերուկի այսօրվա թողարկման թեման էկոլոգիան է։ Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայում մեր հյուրերի հետ զրուցել է Աննա Իսրայելյանը։
Օգոստոսի 19-ին իստում կառավարությունը հավանություն տվեց մաքուր հայրենիք ազգային ծրագրին, որի անհրաժեշտությունը մասնավորապես պայմանավորված է երկրում, հատկապես քաղաքային բնակավայրերում տիրող բնապահպանական իրավիճակով։ Ծրագրի հիմնավորման մեջ ասենք նշված է, որ այն հնարավորություն կտա հանրային միջոցառումներ կազմակերպելու, հասարակության վերաբերմունքը շրջակա միջավայրի նկատմամբ փոփոխելու ուղղությամբ, կհամախմբի հասարակության ներուժը մաքուր հայրենիք ունենալու գաղափարի շուրջ եւ այլն։ Բնապահպանական խնդիրների մասին ենք այսօր զրուցելու Հանուն Կայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիա կազմակերպության ղեկավար Կարինե Դանիելյանի եւ բնապահպանական ծրագրերի կենտրոնի տնօրեն Վիկտոր Մարտիրոսյանի հետ։ Պարոն Մարտիրոսյան, անցած շաբաթ ներկայացնելով Մաքուր Հայրենիք ծրագիրը, դուք ասոցիացիում հայտնեցիք, որ սեպտեմբերից արդեն մեծածավալ գործողություններ եք սկսելու։ Մի քանի որոշակի օրինակ նշեք, թե ինչ եք մտադիր անել։
Նախ շնորհակալություն եւս մեկ անգամ հանրության ներկայացնելու համար այս ծրագիրը։ Կոնկրետ միջոցառումների պլաններ իրոք ունենք եւ առաջին միջոցառումը արդեն իսկ ուղղված է, դա Երևան Գեղարդ, ուրեմն տուրիստական երթու ճանապարհահատվածի եւ համայնքների մաքրման եւ բարեկարգման աշխատանքներն են։ Դա արդեն որպես պլանավորված աշխատանք մենք ունենք, այդ առումով ուրեմն կառավարությունը նշանակել են նույնիսկ պատասխանատու, դա վարչապետի խորհրդականն է, Ղարիբյան Արամը, աշխատում ենք երկու միջազգային կազմակերպությունների հետ, UNDP և ՎՎՖ-ի հետ, սիրով իհարկե այդ ամբողջին մասնակից կդարձնենք մեր հասարակական կազմակերպությունները և հիմնական շեշտադրումը դարձյալ կդրվի տեղի բնակիչների և երիտասարդության վրա։
Պարոն Մարտիրոսյան այդ ասուլիսում, որպես արդեն իսկ կատարված աշխատանք, հիշեցրել էր, որ մաքրվել է հրազդանի կիրճը, կատարվել են աղբահանման և մաքրման աղբարքերի տեղադրման, հրազդանի կիրճի մասին պատմող քարտեզների տեղադրման աշխատանքներ։ Տիկին Դանիելյան, ես որքան հիշում եմ, 2001-2002 թվականներին մասնավոր որպես ձեր հասարակական կազմակերպությունը երկու այլ կազմակերպությունների հետ միասին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աջակցությամբ համանման աշխատանք կատարեց, բարեկարգեցին քաղաքապետարանի կողմից հրազդանի կիրճում տրամադրված տարածքը եւ ինչպես դուք բազմիցս հայտնել եք, 1 տարի անց քաղաքապետարանը այդ կանաչապատված ու ջանասիրաբար խնանված տարածքը տրամադրեց Փարվանա ռեստորանի ենթակառուցներ։ Այս առումով որքանով եք դուք արդյունավետ համարում համանման ծրագրերով այդ Մաքուր Հայրենիքի։
Ցավոք, մեր փորձը այս առումով հենց շատ հարցերում բացական է։ Նույնը Նոր Կմարաշի լանջի այդ անտառի վերականգնման աշխատանքները մեր երիտասարդները արել են, որից հետո հանգարց որոշվեց, որ պետք է այնտեղ նախազգուշական վերահսկող այրումներ իրականացնել, եւ այդ ամբողջ վերականգնվող անտառը ի վերջո այրվեց, եւ հիմա զգալի մասը տրամադրված է կառուցապատման։ Եւ նույնը Պուշկինի այգում ենք աշխատել բավականին հիմա անվանում ունի, և կեսը տրամադրվեց կառուցապատման։ Դրանից հետո ես ասեմ, որ ճիշտ է, ես գնում եմ, մասնակցում եմ այդ ակցիաներին, բայց լայնածավալ ուսանողներին այլևս դուրս չեմ բերում, որովհետև համաչում եմ, մյուս կանցնի 1-2 տարի, և ինձ կարող են ասել, Տիկին Դանիելը, այստեղ չենք, մենք աշխատում, որ հիմա բարձրակշենք է հառնել, ռեստորան է հառնել և այլն։ Բայց ես ասեմ, որ սկզբունքորեն ես շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի ծրագիր մշակվել է և իրականացվում է, կարծում եմ, որ ժամանակին է, և հույս ունեմ, որ բավականին էֆեկտիվ կլինի։ Ես մենակ մի օրինակ բերեմ, բազմիցս ասել եմ, երբ Վրաստանից շփվում ես Հայաստան, գալիս ես Մաքուր տարածքով, հենց մոտենում ես այդ պահակակետին, քեզ անմիջապես աղբն է դիմավորում, քեզ դիմավորում է այն աղբակույտերը, որոնք հենց այդտեղից լցվում են Դեբեթի ձորը, եւ ամեն անգամ ես դրա մասին խոսում եմ, այնտեղ հարցում եմ, լավ, մի հատ այստեղ աղբամանն է հնարավոր, չի շարերը, հետո դուրս բերել այդտեղից, եւ շատ զայրանում են, որ գնա անցի, ինչ ես ուզում մեզանից, այսպես մեզ հարմար է եւ այլն։
Հիշում եմ Տիկին Դանիելյանի մտահոգությունը եւ բերված օրինակները կենսափորձի վրա են, բայց այս ծրագիրը առաջադրելիս մի քիչ մոտեցումները կարծեք տարբեր են, մի քիչ ավելի լայնված է։ Այսինքն, սա ծրագիր չէ աղբահանության միայն։ Աղբահանությունը մենք այս ծրագրում դիտարկում ենք որպես ֆիզիկական գործողություն, այսինքն ընթացող գործողություն, դաշտ, որում կարելի է կատարել, զարգացնել մյուս գործողությունները, որոնք են դրանք։ Առաջնահերթ խնդիրը փաստորեն հանրության վերաբերմունքը փոփոխելն է, այսինքն կարևորել է Մաքուր շրջապատը, Մաքուր շրջապատում ապրելը, Մաքուր շրջապատում ապրելու առավելությունները։ Երկրորդ խնդիրը փաստորեն, մենք ուզում ենք, որ ծրագիրը շարունակականություն ունենա, այսինքն մենք նույն տեղում երկրորդ անգամ աղբահանության գործընթաց չենք իրականացնի։ Ծրագիրը ինքը պետք է լինի մոդելային, որովհետև պատկերացրեք, ծրագիրը հավակնում է վերցնել ամբողջ հանրապետությունը իր բոլոր համայնքներով, իր ամբողջ պահպանվող տարածքներով, երթուղիներով, տուրիստական և էկոլոգիական։ Այս ամբողջը բնական է, որ մի ձեռքով չես անի, մի կենտրոնով չես անի, ինքը պիտի դառնա մոդելային ծրագիր և առաջիկա մեր գործը գործողությունների մեջ մենք ինչ ունենք։ Բացի նշած ծրագրից մենք մտածում ենք, որ կանենք եւս մեկ պահպանող տարածքի ծրագիր, որևէ պահպանող տարածք վերցնենք եւ այդ մոդելը կփորձենք տարածել մյուս ծրագրերի վրա։ Պլյուս դրան փորձում ենք դերաբաշխումները եւ դերակատարումները ճշգրտել։ Ով է հետագային պատասխանատու լինելու այդ ամենի համար, ով է շարունակել, ով է առաջ տանելու։ Եվ երրորդը, հանրությունը պիտի շատ լավ տեղեկացված լինի, ինչ է նշանակում աղբահանություն, ինչ է դա իրենից ներկայացնում ֆինանսական առումով, ինչ է ներկայացնում մարդուժի առումով, որ այդ միջոցների մի զգալի մասը կարող են ծախսվել կրթության վրա, կարող են ծախսվել առողջապահության վրա, եթե մենք ընդամենը ունենանք մի քիչ ավելի բարեխնամ վերաբերմունք մեր շրջապատի նկատմամբ։
Աղբահանության մասին փոքրինչ հետո ևս մի անդրադարձ կանենք, բայց մինչ այդ, պարոն Մարտիրոսյանը նշում է, որ իրենց ծրագրային թիրախներից մեկը հանրության վերաբերմունքը փոփոխելն է, ես կհավելեմ դարձյալ, որ նաև նրանք մտադիր են համախմբել հասարակության ներուժը մաքուր հայրենիք ունենալու գաղափարի շուրջ։ Տիկեն Դանելյան, սակայն որքանով են ձեր փորձից դատելով իշխանությունները պատրաստ ու ունկնդիր լինել այս հարցում։ Հիշեցնենք, որ մենք ենք այս քաղաքի տերը, նախաձեռնությունը պահանջում էր դադարեցնել ուսանողական այգում ծավալված շինարարությունը, մոտ 16,000 քաղաքացիներ միացան այս կապակցությամբ ուղված ստորագրավաքին, եւ ինչպես ձեր նախաձեռնությամբ հանրային խորհրդում քննարկման ժամանակ նշեց պարոն Բաբկեն Հարությունյանը, ոչինչ այդ ստորագրահավաքից հետո չփոխվեց, քննարկումները գործնականում արդյունք չեն տալիս։
Ուսանողական այգու հետ կապված իրոք կարծես թե հանրության վերաբերմունքը այստեղ շատ ճիշտ է։ Հանրությունը ուզում է, որ այգին մնա, իրեն ֆունկցիան կատարի այնպես, ինչպես որ պետք է լիներ, ընդհանուր օգտագործման կանաչ տարածք։ Եվ բոլոր խորհուրդները, ուսանողական համալսարանների միացան, ակադեմիան քանի անգամ դիմում ընդունեց եւ այլն, ամոթ է, ես այդ բառը դժվար եմ արտասանում, բայց իրոք տպավորությունը այնպես է, ոնց որ Վիկտոր Ամազասպուչի այդ ռեստորանների մատուցող լինի։ Այդպիսի վերաբերմունք կարելի է դրսևորել և կանաչ տարածքի վերաբերան, և այն տարածքի, որը մեզ համար սրբավայր պետք է լինի, մենք շատ ունենք Վիկտոր Համբարձումյան։ Եվ ասեմ, որ հանրային խորհրդի որպես անդամ ես դիմեցի հարցումով բնապահպանության նախարարություն, քաղաքաշինության նախարարություն և քաղաքապետարան, որ այն կառույցը, որը հիմա այնտեղ առնում է, երրորդ հարկ է բարձրացել արդեն, և այն նկարը, որ այնտեղ կա, որպես առաջադրամ կառուցապատման, շատ տարբերվում են իրար, թեթև այնտեղ շատ թեթև մի կառույց է, մի հարկանի, իսկ հիմնովին կապիտալ կառույց է բարձրանում։ Ցավոք բնապահպանության նախարարությունից պատասխան չունեցանք, չունեցանք նաև պատասխան քաղաքապետարանից, բայց քաղաքաշինության նախարարությունը շատ մանրակրկին և լուրջ ուսումնասիրել է հարցը, պատասխանել է, և պարզվում է, որ անհամաձայնություն կա այն առաջադրանքին, որը եղել է ժամանակին, այն և այն կառուցապատման թույլտվությանը, որը տվել է քաղաքապետարանը։ Առաջադրանքը եղել է շատ նորմալ, այն տարածքը, որը որ պետք է պրոյեկտը ժամանակին, այդպես է եղել, որ պետք է կառուցապատվի միայն այն տարածքը, այն տարածքում չի ընդլայնվելու, որը եղել է, ուղղակի պետք է արդիականացվի կառույցը, բայց հետո թույլտվությունը տրված է շատ ավելի լայն տարածքի։ Եվ այս առումով հիմա ես գիտեմ, որ այդ երիտասարդները դիմում են դատարան և տեսնենք արդյունքը ինչ կլինի։ Այսպես որ եթե մենք ուզում ենք որևէ հարց լուծել, շարժումը երկկողմանի պետք է լինի, հասարակայնության կողմից, իշխանությունների կողմից։ Միայն այդ դեպքում հարցը կլուծվի, եթե միակողմանի է, չի ստացվում։
Ես կիսում եմ դարձյալ ձեր կարծիքը, ուրեմն իրոք պետական լծակներով, վարչական լծակներով, թելադրանքով, չնայած մեր ծրագրի մեջ մենք ունենք նաև պատժամիջոցներ կիրառելու, տուգանքներ կիրառելու ուրենակետերը
և
խստացնելու, այո, և ինչ որ մի քիչ հրախուսիչ օրինակներ ունենք, արդյոք ասենք, եթե պետությունը իր դիրքորոշումը արտահայտել է, որոշում կայացրել է, հանրությունը սիրովել գնացել, ասենք, կապած երթևեկության հետ, մենք կարծում ենք, որ այս կարգի խնդիրները լուծվում են միայն հանրային համաձայնության դաշտում։ Ընդ որում, հանրային համաձայնություն ասելով առաջին հերթին հասկանում ենք, որ հանրային գիտակցության մեջ այդ ամենը այնինչ, որ ինքը քաղաքացին օտարել է իրանից, նորից որպես սեփականություն պիտի վերադարձնի իրեն։ Այսինքն, այո, իրեն են քաղաքային այգիները, իրեն են փողոցները, իրեն են հանգստի գոտիները, իրեն են այն ամենը, ինչ որ կոչվում է երկիր, ինչ որ կոչվում է հայրենիք։ Այս տիրոջ հոգեբանության զգացողությունը եւ պատասխանատվությունը պիտի զուգահեռաբար առաջ գնան։ Հակառակ դեպքում պարտականությունը կլինի, չգիտեմ, կարող է ամաչելով այս պահին գործողությունը չանեմ, բայց հաջորդ պահին կարող են եւ ավտոմեքենայի պատողնի շիշը նետել եւ սիգարետի տուփը նետել, աղբը դնել ցանկացած տեղում, չլուզել տարական այնպիսի հարցեր, որոնք երբեմն նվագի զարմանում ես, թե լավ, մենք այսքան մշակույթ էլ չունենք, որ կարողանանք ունենալ այս տիպի խնդիրները լուծել, որ աղբը փաստորեն այսպես ժողովրդական լեզվով ասած մեզ կերել է ապակ։
Մեքենայի ծախսը նետելու համար կարծես արդեն սահմանված է տուգանք 1000 դրամ, սակայն հարց է ծախումով հետա վերահսկելու։ Եվ գումարած ես դրան կհավելեի, Երևանի քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը նշել է, որ վերջին 1 տարում 10-20 անգամ առավել աղբանություն եւ սանմակրում է կատարվում։ Տիկին Դանիրան, դուք տեսնում եք, որ քաղաքը գոնե մաքրվել է։
Գիտեմ, ես իրոք տեսնում եմ, որ այն աղբարտղերը համարյա միշտ դատարկ են։ Այսինքն բավականին հաճախ աղբանությունը կատարվում է, դա իրոք այդպես է։ Բայց խնդիր ունեն, գիտեք, այն կանաչ տարածքների, որոնք կարծես թե ոչ մեկին են տրամադրվել, են ինչ-որ մեկին կառուցապատման, դեռ չի ուրեմն հաստատվել նախագիծը եւ այլն, քաղաքապետարանը համարում է իրենը չի, այն սեփականատերը համարում է իրենը չի եւ այդտեղ ուղղակի աղբակույտ է։ Այդ խնդիրը դեռ եւս կա եւ բավականին, բայց ես ուզում եմ անդրադառնալ հետեւյալ հարցին։ Պարոն Մերտերոսյան, իրոք շատ կարեւոր է հանրության մասնակցությունը եւ այստեղ օրինակ մենք վերջերս մեր էկոլոգիական դաշնքում հասարակական քննարկումներ էին դա տարբեր հարցերի շուրջ, նրանց այս հարցը եւ երկու հարց ուղղվեց, որին օրինակ ես պատասխան չունեմ եւ հույս ունեմ դուք կպատասխանեք։ Դուք գիտեք, որ մենք ունենք հասարակական էկոլոգիական դաշենք, շուրջ 40 կազմակերպություններ են ներգրաված եւ գնալով աճում է քանակը կազմակերպությունների, որոնք ուզում են մեզ հետ աշխատել։ Ինչ սկզբունքով, օրինակ, մեզ մոտ էլ կան երիտասարդական կազմակերպություններ։ Մենք ամեն ինչի մասին իմանում ենք մամուլից, վեբկայքից եւ այլն։ Արդյոք որևէ հասարակական մեր դաշինքից կազմակերպություն հնարավոր չէ ներգրավել։ Ինչ սկզբունքով են ընտրվել այն կազմակերպությունները, որոնք ներգրավել են, դա մեկ, եւ երկրորդը, ըստ Օրհուսի կոնվենցիայի, ըստ մեր օրենքների, ըստ հատկապես ռազմավարական էկոլոգիական փորձակնության արձանագրության, պետք է որ այսպիսի ծրագրը, յուրաքանչյուր ծրագիր առավել եւս այսպիսի ծրագրերը անցնեն լսումներ, բայց կարծես թե մենք չենք մասնակցել այդպիսի։
Մենք որ փուլում ենք փաստորեն, մենք ունեինք վարչապետի որոշմամբ ստեղծված միջգերատեսչական աշխատանքային խումբ, հիմա փաստորեն արդեն պիտի ստեղծվի միջգերատեսչական հանձնախումբ ծրագրի իրականացման։ Ուրեմն ինքը ծրագիրը փաստորեն առանձնացավ ինչով իր ձևավորման փուլում, մենք ունեցանք շատ ծանր քննարկումներ, սկսած ծրագրի անվանումից մինչև հաստորեն, թե որ նախարարություն, որ գերատեսչություն, ինչ պատասխանատվություն, ինչ պարտականություն է վերցնում։ Կարծեք ընդհանուր համաձայնության դաշտում ունենք այն, ինչը այսօր ընդունվեց կառավարության կողմից։ Հաջորդող փուլերը սրանք են, արդեն պիտի ստեղծվի ծրագրի իրականացման միջգերատեսչական հանձնախումբ, որի կազմը եւ կանոնակարգին նախագիծը նույնպես մենք պատրաստել ենք, որ իր մեջ պիտի ներառի տեղական հասարակական կազմակերպությունները, միջազգային կազմակերպությունները։
Ուրիշ կազմակերպություն, լավ է որ ներառելեք, բայց գոնե
այն աշխատանքային խումբը, որը պիտի ստեղծվի ծրագրի իրականացման, դա դեռևս ստեղծված չէ։ Սա ծրագրի նախապատրաստման, այսպես ասած, ծրագիր գրելու, այսինքն ծրագրի նախագիծը պատրաստելու աշխատանքային, իսկ այն, որ պիտի արդեն ծրագրի իրականացման աշխատանքներն իրականացնի, այդ հանձնախումբը ստեղծվելու է առաջիկայում։
Պարոն Մարտիրոսյան, դուք ինձ այն լավ գիտեք, ծրագրի ղեկավարեք, Օրհուսի կոնվենցիան ասում է առաջի փուլերից պետք է որ հանրությունը ներգրավի, տեղեկացվի, լսումներ պետք է լինեն, որպեսզի ուղղությունը ճիշտ գնա։
Ուրեմն դեկին համաձայնում ձեզ հետ եւ տեսեք, սա եւս մի առանձնահատկություն դրա ծրագիրը, որն էր այդ ծրագիրը։ Մինչեւ ծրագիր ունենալը փաստորեն, մենք այսպես իրականացրեցինք այդ հարազանի կիրճի մաքրման աշխատանքները, որը կարծեք թե չկար, դուք մասնակցել եք ցավալիորեն, ես գործողման մեջ եմ եղել, չեմ մասնակցել։ Ամենամեծ, այսպես ասած, հանրային ներկայացման դաշտը մենք ստեղծեցինք եւ մասնակցության առումով 400-ից ավելի մարդ է մասնակցել եւ լրատվամիջոցներ ընդգրկելու եւ հանրության տարբեր շերտեր ընդգրկել։ Ինքը գաղափարը այնքան առողջ եւ այնքան պահանջարկված գաղափար է, որ այսօր ասենք օրինակ գյուղնախարարությունը, դուք գիտեմ ինչու, երևի նաեւ ինդրիպումներից է, հանրարականների դաշտից դուրս է մնացել եւ որ կարելի է։ Ասենք գյուղնախարարությունը ասում է շատ լավ գաղափարը, մեր հանրարական դերտեղ չի ասել, մենք ինչ պիտի անենք։ Այսինքն բոլոր կողմերը շահագրգռ եւ հասարակական կազմակերպությունները, եւ պետական կառույցները, եւ հանրությունը, եւ մարդիկ առաջկայում երբ որ մենք սկսենք քարոշչական աշխատանքները ակցիաներ սկսենք դեպի հանրություն դուրս գալու մենք ընդհանեն առաջ ենք տանելու գաղափարը այսինքն գլուխը մի քիչ առաջ է գնալու ձեռքերը ձևավորվելու նշանաբար տեսեք օրենսդրության դաշտը ինչպես ենք դրել դրել ենք որ օրենսդրության վերանայումը լինելու ընթացքում այսինքն process-ը կգնա process ցույց կտա օրենսդրության բացերը թերացումները
եւ ես ենք որ բրիֆում բոլոր դեպքերում
եղել է այն փուլը որ չէ այն խումբը նորից եմ ասում որ դուք վկայակոչ մեք այդ խումբը նոր պիտի ստեղծվի
բոլոր դեպքերում լսումները պետք է լինեին հենց նախնական փուլը եւ ես նաեւ ուզում եմ անդրադառնալ երկկողմանի շարժման վերաբերյալ երբ հանրությունը տեսնում է, որ կանաչ տարածքները մասսայաբար դրվում են կառուցապատման տակ, հագենում են ռեստորաններով, սրճարաններով եւ այլն։ Երբ տեսնում են, որ իրեն բակային տարածքներում մի օր զարթնում է, տեսնում է իրեն խաղահարապարակի եւ կանաչ տարածքի փոխարեն էլիտար շենքի բարձրանում, հանրության վերաբերմունքը ոչ մի քարոշչությամբ մենք լավացնել չենք կարող, որտեւ այդ փաստը իրեն աչքի առաջ է։ Եվ մի հարց եք կներեք, մենք բազմահանրային խորհրդում բազմաթիվ դիմում բողոքներ ունենք այդ առնչությամբ։ Եվ երկու դիմում բողոքում գիտեք ինչ է նույնիսկ նշված, Քանաքեռհես փողոցը և Ռաֆու 19 փողոցը։ Կառուցապատման տակ է դրված, տրամադրվել է կառուցապատման տարբեր տիպի կանաչ տարածքը, որը նաև սանիտարապաշտպանիչ գոտի է խմելու ջրի ջրատարի։ Դա արդեն ես հիմա մենք նամակ ենք հղել առողջապահության նախարարության, դե լավ, բայց ձեր կարծիքը ի՞նչ է։ Մի կողմից ասում ենք մաքուր հայրենիք, մյուս կողմից համաճարակային իրավիճակ ենք ստեղծում։ Ինչպես եղավ, որ կառավարության որոշումով հաստատվել Շահումյան 2 գերեզմանոցի հարուստ կանաչ տարածքի կառուցապատումը Փարքասսո բնապահպանության նախարարության ուրջանը դեմ է եղել, քաղաքաշինության նախարարությունը դեմ է եղել, բայց կառավարությունը ընդունել է քաղաքապետարանի առաջարկը։ Դա ուղղակի համաճարակային սիտուացիա ստեղծելն է, մաքուր հայրենիք է, դա չի խոսում։
Բայց մենք ունենք նաև դրական համագործակցության օրինակ, ես ուզում եմ դա առանձնացնել, որքանով առանձին բնապահպաններ բավարարված չէին, բայց այնուամենայնիվ Կառնի քարերի սիմֆոնիա տարածքի վերաբերյալ ահազանգերից հետո բնապահպանական տեսչությունը նա վերցրեց հսկողության տակ մշտադիտարկում իրական անացվելու համար առանցին մեկ պետեսուց է, չէ՞, առանձնացել անդրական օրինակը։
Գիտեք, վերջերս ես հիմա չեմ կարող ասել, իհարկե նկարներ եկան, դարձյալ Մարիամ Սոխոդան ուղարկել է, որ վերահսկողությունն այնտեղ չի տեսնում։ Այդ հարցը պետք է առանձին քննարկենք երևի։
Այդտեղ մենք ունենք հետևյալ մոտեցումները, որ տեսնենք ինչպես կզարգանա։ Ինքը, գիտեք, հշարժանը գտնվում է համայնքի տարածքում, ինքը հարում է Խոսրովին։ Այսինքն տարբերակներից մեկն այն է, որ հուշարձանի կառավարմանը մենք մասնակից դարձանք Խոսրովը, որը ունի փաստային գործիքներ
նաև,
այո, որովհետև գետն է ընդհանրապես բաժանում Խոսրով արգելոցը փաստորեն ինչ որ շապով մասնակցի, չենք ուզենա, որ համայնքից ընդհանրապես համեր, որովհետև գիտեք, շուրջ 230 բնության հուշարձաններ ունենք, որոնք գտնում են համայնքների տարածքում, ավելի ճիշտ կլինի դրանց կառավարման համակարգը։ Այս պահին փաստորեն այսպես շուրջօրյա հերթապահություն է սահմանված։ Այդտեղ իրոք այդ քարերը ձորից հանվում են։ Ինքը քարերի սիմֆոնիան չունի այդ քարային, այսպես ասած, եթե վերջին շրջանում գնացել եք, հաստատ նրա շուրջը եղած քարերը բացարձակապես այդ 6-8 քարերը չէ, սովորական, այսպես ասած, քարավերժը, որ թափված է, բայց նմանատիպ քարեր կան ամբողջ Կառնու ձորում։ Խոսքը ամբողջ ձորը հսկողության տակ պահելն է, որպես էկո համակարգը կարողanak հասնել պահել իր։
Եվ վերջին հարցը, Տիկին Դանելյան, դուք երկար խոսեցիք հասարակության մեկուսացվածության մասին այս օրինակ ծրագրից, բայց մենք ավելի բացական օրինակի ականատեսը դարձանք վերջերս, երբ որ հասարակության մի մասը ուղղակի սկսեց քրեական հետապնդման ենթարկել իր բնապահպանակ, այո, սա ինչպես է գնահատում, ես ընդ ուղղակի ընկերների համար հիշեցնեմ, որ հուլիսի 19-ին Գեղարքունիքի մարզի մի խումբ բնակիչներ բողոքի ակցիային կազմակերպել Արգիճի գետի հիմնական վտակի հունը փոքր հեք կառուցելու նպատակով դեպի Վայոց ձոր ուղղելու դեմ, որի արդյունքում մոտ 5 համայն կարող էին զրկվել ջրի միակ աղբյուրից, եւ այդ ապօրինի գործողության մեղավորներին պատասխանատվություն ենթարկելու փոխարեն ճնշում գործադրեցին իրենց ոտնահարված իրավունքները պաշտպանող քաղաքացիների հանդեպ։
Խնդիրը նաև ավելի լայն է, ոչ միայն 5 համայն զրկվելիս ջրից, այլ նաև մենք մի կողմից արփասևան թունելով ջուր ենք գումարներ ենք ծախսում, ջուր ենք փոխադրում Սևան, մյուս կողմից այն վտակը, որը պետք է գա Սևան, միանգամից իջեցնում ենք Ադրբեջանի տարածք։ Իհարկե դա կոպիտ սխալ է, եւ այնտեղ ակնհայտ կոռուպցիոն ռիսկեր են եղել ըստ այն տվյալների, որոնք որ մենք տիրապետում ենք, եւ ասեմ, որ երբ շատ օպերատիվ եղավ այդ ինֆորմացիան հասարակայնության նկատմամբ այդ ոտնձգությունների հետ կապված, մեր դաշինքը շատ խիստ նամակ այդ առումով հղեց նաեւ բոլոր ինստանցիաներին, փառք Աստծո, ինչքան որ մենք տեղյակ ենք, այդ գործընթացը կորչվել է,
կարծեք թե արեցին հնարավորը եւ առավելագույնը, ստեղծեց աշխատանքային խումբ, որը ուսումնասիրեց ամբողջ խնդիրները եւ այս պահին ես տեղեկացված չեմ բնակիչներին հետապնդելու հետ կապված խնդիրներին, բայց այս պահին այնինչ որ բարձրացվում էր համայնքների կողմից այդ խնդիրը լուծված է, այսինքն գետը ինչպես հոսել այդպես հոսում է, համայնքները ողորմվում են, եւ իրոք մենք բնապահպանական առումով կարծեք թե այդտեղ այս պահին խնդիր չունենք։
Տնանի հանձնաժողովը նույնպես նայեց այդ խնդիրը, նույնպես այս որոշումը հաստատեց, որ ուղղակի կոպիտ սխալ է տեղի ունեցել, իսկ ինչքան որ մենք հիմա տեղեկություն ունենք, հետապնդումները հիմա դադարեցվել են։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին բնապահպանական ծրագրերի կենտրոնի տնօրեն Վիկտոր Մարտիրոսյանը եւ հանուն կանոն եւ այս ամեն անգամը ինչու հանուն կայուն մարկային եւ ոչ մարկային կայուն զարգացման, հա՞։
Մագի ձևակերպ
կայուն մարկային շատ լավ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հյուրընկալել էինք բնապահպանական ծրագրերի կենտրոնի տնօրեն Վիկտոր Մարտիրոսյանին եւ հանուն կայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիա կազմակերպության ղեկավար Կարինե Դանիելյանին։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Իդեպ Աննայի այս հաղորդումը դուք կարող եք նաեւ դիտել, դրա համար այցելեք մեր ինտերնետային կայքեջ azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Azatutyun.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Azatutyun.am
Մերուն կնդիրը, ինչպես նաև մեր Edge-ը ընթերցողը, կարող է իր կարծիքը հայտնել եւ այն անպայման տեղ կգտնի Ազատության եթերում։ Քաղաքականություն, սոցիալական թեմաներ, դուք հրատապ բոլոր, երբեմն նույնիսկ որոշչապով անսպասելի թեմաներ եք արծարծում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկան զանգահարած ունկնդիրները բարձրաձայնում են իրենց ուզող ամենատարբեր խնդիրների մասին։ Այսպես Վանաշեն գյուղից Ազատություն ռադիոկանին զանգահարած մի թոշակառու դժգոհում էր պետ ավտոտեսուչների խիստ հետևողական աշխատանքից։ Ունկնդիրն ասում է, որ տեսուչները անգամ արտերն են հսկում, ու եթե գյուղացին իր մեքենայով լոլիկի արտից դուրս է գալիս առանց ամրագոտին կապելու, տեղն ու տեղը տուգանում են։ Հետևաբար ունկնդիրը պետ ավտոտեսության ղեկավարներին հարցնում է, թե որքանով է արդար չափազանց դժվար պայմաններում հող մշակող գյուղացուն ամրագոտի չկապելու համար դաշտերում տուգանելը։
Գիտեք ջան, այդ ճանապարհ տրանսպորտային տեսուչները արդեն դարել են գյուղական տեսուչներ, էլի։ Ուրեմն դաշտերի էլ գլուխ են գլուխ, էս ծառիտակ, այն ծառիտակ, դաշտի սկսեցող պամիդոր բերողը ամրագոտին քաշի, էսի, ծախիցա, գյուղացուն գայր բան առանց այդ ծվարած մանավանե լեռնային գյուղերի բնակիչները, կամ թեկուզ մեր գյուղի յուրաքանչյուրը կարի կա արտի մեջից դուրս գալուց ամրագոտին քթիք, մեղ կնել է ժողովուրդը, դեռ չի կարել։
Արտում գյուղացիներին տուգանող պետ ավտոտեսուչներից բացի ունկնդիրները դժգոհում են նաև թանկացումներից, որոնք վերաբերում են ոչ միայն սննդամթերքին, այլև գրենական պիտույքներին։
Ես քնած գրենական պիտույքներն եմ թանկը։ Բարոնային հասկացանք, լավ գրենական է։ Անդուտնա, բայց ես փոքր երեխեքին ճամփուտ եմ դբրոց։
Ի Իդեպ, մեր ռադիոկան զանգահարած քաղաքացիները հաճախ են դժգոհում, որ որևէ մեկը լինի պատգամավոր քաղաքային իշխանություն կամ անգամ կոմունալ ծառայություն, իրենց խնդիրներով չեն զբաղվում։ Օրինակ, Էրեբունի massiv-ում ապրող ունկնդիրներից մեկը, չիմանալով այլևս ում դիմել, ճարահատյալ զանգահարել էր մեզ, նշելով, որ արդեն 3 ամիս է ջուր չունեն եւ չգիտեն այդ հարցով էլ ում դիմեն։
Ուր բողոքում ենք, ոչ մեկը մեզ չի լսում։ Մայիսի 25-ին վերջի ջուրն ունեցել ենք, մինչև առեսօր ջուր չունենք։ Ուղղակի ջրմուղի էլի վերևները նամակ են գրել, պատասխանել են վթարի պատճառով ջուր չի լինում, կլինի ու արդեն կլոր 3 ամիս է, մի գրամ ջուր չունենք, ու ծերորդ հարկի ապրող եմ, ես էլ առողջություն չունեմ, չեմ կարող ջուր բերեմ, հիմա ծարավ նստել եմ դաշե, ես ինչքան եմ իրանց վիրավորել, որ ասել եմ տուալետ եմ գնում, կներեք, էլի ջուր չկա, որ լցնեմ, այս մարդիկ ոչ մեկը մեր բողոքը չլսեց։
Այն որ քաղաքացին այսօր անպաշտպան է ու նրա ձայնը ոչ ոք չի լսում, ունկնդիրների համոզման պատճառը արդար դատական համակարգի բացակայությունն է, ինչի արդյունքում շատերը ու հատկապես երիտասարդները նախընտրում են հեռանալ երկրից։
Մնացել են ծերերը, հիմա արդեն այն օրն ենք, հասա արդեն մենք ենք արտագաղթում, մեր երեխաները լրիվ դրսում են, Հայաստան չեն ուզում անգամ ոչ տնի, որովհետև Հայաստանում օրենք գոյություն չունի, դատական համակարգ գոյություն չունի, աշխատանք չկա, ով էլ աշխատում, կողոպտում եք, հարկայինը թալանում, ինչ աշխատում եք խլում տանում, ես ինչ դրություն է։
Դե իսկ ազատություն.am ինտերնետային էջի այցելուները այս շաբաթ առավելապես քննարկել են Ազատության հրապարակում ընդդիմության հանրահավաքը արգելելու քաղաքապետարանի որոշումը։ Հիշեցնենք, Երևանի քաղաքապետարանը պատճառաբանելով Էրեբունի Երևան տոնակատարության կազմակերպչական աշխատանքները, Ազատության հրապարակի փոխարեն ընդդիմության առաջարկել է իր հանրահավաքը անցկացնել Մատենադարանին հարող տարածքում։ Հայազգային կոնգրեսը ընդունել է այդ առաջարկը, բայց եւ խոստացել է վերանվաճել Ազատության հրապարակը։ Այս թեմայի շուրջ Ազատություն ԿՏՄ-ի ֆորումի այցելները տարբեր տեսակետներ են արտահայտել։ Մասնարարպես Սասունը Գերմանիայից գրում է. «Ինչ իրավունքով կարող են արգելել եղբայրներ, մենք պիտի կառուցենք ազատ անկախ Հայաստան, սա այն Հայաստանը չէ, որ երազում ենք»։ Սարգիսը Վաղաշապատից գրում է. «Մենք իրավունք ունենք մեր դժգոհությունը ազատ արտահայտել հենց Ազատության հրապարակում»։ Մարտունից Լիլիան նկատում է. «Իսկապես մեր հայ ժողովրդին ոչ սազական է, մենք ուզում ենք եւ պահանջում ենք, որ Հայաստանը օրենքի երկիր դառնա»։ Իսկ Հունաստանից ներկայացած Ավետիսն էլ գրում է. «Պետք է պայքարել, բայց ոչ թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, այլ ազատ խոսքի եւ ազատության համար»։ Կարենն էլ Երևանից եզրափակում է. «Ոչ իշխանությունից են գոհ, ոչ էլ ընդդիմությունից, թող իրար հետ վիճեն ու իրար դեմ պայքարեն ինչքան ուզում են, ժողովուրդն արդեն հոգնել է, իսկ եթե ընդդիմությունը իսկապես մտածեր ժողովրդի մասին, հանրահավաքներ չէր անի միայն իշխանափոխության կոչերով, այս ցաներ սոցիալական պայմաններում մի անգամ հանրահավաք կաներ ու կպահանջեր սոցիալական երաշխիքներ, ոչ թե արտահերտ ընտրություններ»։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամենօր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Շաբաթօրյա ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլ տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Կապիտալը տեղեկացնում է. Երեք Գազպրոմի վարչության նախագահի տեղակալ Անդրեյ Կրուգլովը RBK գործակալությանն ասել է, որ 2010 թվին Հայաստանի, Բելարուսի եւ Մոլդովայի հետ շարունակվել է գազի շուկայական գնագոյացումը։ Մենք ակնկալում ենք գազի գների աճ այս տարածաշրջանում։ Ակնկալում ենք այդ գների հետ շուկայական գնագոյացման անցնել 2011 թվականին, ասել է Կրուգլովը։ Նա նշել է, որ ներկայիս կանխատեսումներով Գազպրոմը նախատեսում է, որ այս տարի Եվրոպա արտահանվող գազի միջին գինը կլինի $308 1000 խորանարդ մետրի համար։ Սա գազային հսկայի այս տարվա առաջին հայտարարությունը չէ, որ Հայաստանը պետք է անցնի գազի եվրոպական գների։ Այս տարի ապրիլի 6-ին Գազպրոմի մերձավոր արտասահմանի հետ աշխատանքների վարչության պետ Անատոլի Պադմիշալսկին ասել է, որ Հայաստանը պետք է գազը ձեռք բերի Գազպրոմի համար եկամտաբեր գնով։ Միայն գազի գործոնով պայմանավորված Հայաստանի վերջնական սպառողների համար այս դեպքում գազը կթանկանա ավելի քան 70%-ով։ Հայկական ժամանակի խմբագիրը գրում է. Եթե իրադարձությունը վերլուծենք ռեալ պոլիտիկի տեսանկյունից, պետք է խոստովանենք, որ Հայաստանը չի կարող պաշտոնապես ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների հարթության մեջ Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի անկախության պաշտոնական ճանաչմանը Ադրբեջանի պատասխանը պետք է լինի հարցակումը Ստեփանակերտի ուղղությամբ։ Բայց այսօրվա պայմաններում նոման բան տեղի չի ունենա, որովհետև հայ-ռուսական 49-ամյա պայմանագիրը, որով Հայաստանը տեղակայված ռուսական ռազմաբազայի վրա Հայաստանի անվտանգությունն ապահովելու գործառույթներն են դրված, որոշակիորեն սառեցրել է Ադրբեջանի պատերազմական կրքերը։ Սա նշանակում է, որ հայկական ուղղությամբ ռազմական գործողությունները սկսելուց առաջ Ադրբեջանը պետք է հարցնի Ռուսաստանին և ստանա նրա համաձայնությունը։ Ասել է, թե այսօրվա դրությամբ Հայաստանի վրա ռազմական հարձակումը կանխող թիվ 1 գործոնը ոչ թե Հայաստանի զինուժի գերակշռությունն է Ադրբեջանի նկատմամբ, այլ Հայաստանում ռուսական ռազմակայանին վերապահված նոր լիազորությունները։ Թեման շարունակում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։ Գերտերությունները, որպես կանոն, առանձնապես դեմ չեն լինում լոկալ պատերազմներին, պայմանով, որ դրանք մնան վերահսկելիության սահմաններում և չվերածվեն տարածաշրջանային մեծ պատերազմների։ Միշտ էլ այդպես է, եթե երկու հոգի կռվում են, կազմակերպիչները պիտի նախազգուշական միջոցառումներ ձեռնարկեն, որպեսզի այդ կռիվը զանգվածային ծեծուջարդի չվերածվի։ Իսկ եթե ադրբեջանցիները ընդամենը 1-2 ամիս առաջ որոշեին հարձակվել Ղարաբաղի վրա, իրավիճակը կարող էր դուրս գալ վերահսկողությունից։ Որպեսզի պատերազմը հանկարծ նման սցենարով չզարգանա, ռեժիսորները պիտի մի քանի կարևոր քայլեր կատարեն։ Առաջին, հստակորեն արձանագրեն, որ Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցն է, բայց միայն իր 30,000 քառակուսի կիլոմետր տարածքով, առանց Ղարաբաղի, որպեսզի ադրբեջանցիների մտքով չանցնի Հայաստանի վրա հարձակվել։ Երկրորդ, ադրբեջանին տրամադրել S-300 տիպի հրթիռներ, որպեսզի հայկական զինված ուժերը չկարողանան ծանր օդային հարվածներ հասցնել Ադրբեջանին։ Վերջին ամսվա ընթացքում Ռուսաստանը 2 կոնկրետ քայլ է կատարել։ Մեկով ապահովել է բուն Հայաստանի տարածքը հնարավոր ագրեսիայից, մյուսով ապահովագրել է Ադրբեջանի տարածքը աղետալի հարվածներից։ Հրապարակը գրում է. Հիշում եք, չէ՞, հայկական հայտնի մուլտֆիլմը, որտեղ Աբու Հասանի մաշիկները մեղավոր ճանաչվեցին ու կախաղան բարձրացան։ Հայաստանի իշխանությունները նմանատիպ տրյուկ են մտածել ԵԽԽՎ բանաձևերը չկատարելու, բայց միևնույն ժամանակ ԵԽԽՎ-ում նոր իմիջով հանդես գալու համար։ Այդ պատասխանատու գործը վստահվել է ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի անձնական ժողովի նախագահ Դավիթ Հարությունյանին։ Նոր ընտրությունների համար Հայաստանի իշխանությունը փորձ է անում մաքրել 2008 թվականի ընտրությունների հետքերը։ Քանի որ անցած 2.5 տարում երկրի կառավարման և ժողովրդավարացման առումով էական փոփոխություններ չեն կատարվել, ուստի իշխանությունը փորձում է 2008 թվականի խայտառակ ընտրությունների մեղքը բարդել անկատար ընտրական օրենսգրքի վրա։ Հաստափոր նոր օրենսգիրք է մշակվել ու ողջ ազգային ժողովի անունից ներկայացվել Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովին։ Ու չնայած ԵԽԽՎ բանաձևերից որևէ կետ լիարժեք չի կատարվել, Հայաստանի իշխանությունը վերարտադրվելու համար պատրաստ է կրկնել Աբու Հասանի պատմությունը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Կարծում եք, Տեր Պետրոսյանը և նրա զինակիցները պետք է խորին շնորհակալություն հայտնենք հավաքապետարանին սեպտեմբերի 17-ին Տատերական հրապարակում նախատեսված միտինգը արգելելու համար։ Իր այդ որոշմամբ քաղաքապետարանը ստիպեց արմատական վերնախավին մտածել, թե ինչ են անելու սեպտեմբերի 17-ից հետո, երբ արդեն միտինգը ավարտած ու Տատերական հրապարակում հավաքված փոքրիկ բազմությունը ծերված կլինի։ Հետոն անորոշ է, որքան էլ ՀԱԿ-ը հայտարարի, թե ընտրել է ալիքային ընդվզման ստրատեգիան, դեռ չի նշանակում, թե այդ օրը հրապարակում հավաքվելու է ընդվզողների այնպիսի մի հզոր բանակ, ինչը տեսնելով կազմակերպիչները կորոշեն անցնել շուրջօրյա միտինգների։ Միտինգից հետո ՀԱԿ-ը հերթական անգամ հայտնվելու է անորոշության մեջ, չիմանալով ինչ անել, քանզի հնարավոր չէ ջլատված շարքերով շարունակել պայքարը, և հետո ևս մի քանի ամիս է պետք առաջնորդին, որ պատրաստի հաջորդ ելույթը։
Տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Շիրակի մարզում օպտիմալացումը ընդանում է երկու ուղղությամբ՝ կրթություն և առողջապահություն, սոցիալական տնտեսական վիճակ և քաղաքականություն, դրանք մի տեսակ միաձուլված են առնվազն բուժ սպասարկման ոլորտում։ Լսեք Սաթենիկ Վանցյանին։
Առողջապահության ոլորտում օպտիմալացման գործընթացն առաջինը սկսվեց Շիրակի մարզից ու այնտեղ շարունակվելու է։ Առաջիկայում միանգամից 3 հիվանդանոց միավորվելու է Գյումրիում կառուցվող բժշկական ժամանակակից կենտրոնում։ Դա իրենից ներկայացնելու է բազմապրոֆիլ հիվանդանոց ժամանակակից սարքավորումներով։ 1-1.5 տարի անց այն նոր միայն կկառուցվի։ Մինչ այդ ավելի լավ է լսենք մարզի առողջապահության վարչության պետ Սամվել Ղազարյանին։
Այդ մինուսներից մեկն էլ է, որ այսօր մեր հիվանդանոցները երկրաշարժից հետո բոլորը, բացի մանկական ավսերական հիվանդանոցից, Գուլբեգյանի հիվանդանոցը, Սամարիտեր հիվանդանոցը, մարզային հիվանդանոցը, բոլոր հիվանդանոցները մեր շենքերը և կուրսարկավորները հարմարեցված է, այնտեղ աշխատելը դժվար է։ Մենք ոչ մի հիվանդանոցում այսօր վերելակ չունենք։ Ծանր հիվանդը գալիս է, վերելակ չունենք, հիվանդին անենք, վերցնում նասիրկով բարձրացնում ենք երրորդ հարկ։
Այսինքն, քանի դեռ բուժ հաստատությունները գործում են այսպես ասած հարմարեցված պայմաններում, հարմարեցված բուժ սարքավորումներով, ստացվում է հիվանդը եւս ստանում է հարմարեցված բուժում։ Առկա պայմաններն են թերևս պատճառը, որ հիվանդների շատերը նախընտրում են մայրաքաղաքի հիվանդանոցները։ Բժիշկներն էլ այսպիսի պայմաններում աշխատել չեն ցանկանում, կրկին նախապատվությունը տալով Երևանին։ Այստեղ էլ առաջ է գալիս մասնագետների պակասի խնդիրը։
Մենք այսօր մարզում ունենք անոթային վիրաբուժի կարիք, որը մենք այդ արդեն կամած կոմպենսացնում ենք, միանգամից ոչ մի ակադեմիկ կամ պրոֆեսոր չի գա եւ աշխատի։ Հիմա կոնկրետ բանակցություններ է գնում նեյրովիրաբուժների հետ, որբիսի նրանք էլ կան, երևի էգոգամսից արդեն կլինի։ Պայմանավորվածություն ունենք դիմացնոթային ամբիոնի հետ, որ մենք այսօր մեր քաղաքում ամենացավոտ կողմերից մեկն էն է, որ մենք չունենք դիմացնոթային վիրաբույժ։
Սամվել Ղազարյանի կարծիքով խնդիրը կլուծվի,
երբ որ արդեն շահագործման հազնվի 2012 թվականին մեր նորակառույց Գյումրու բժշկական կենտրոնը ավստրիական մանկական հիվանդանոցի հարևանությամբ, որտեղ դա լինելու է այնպիսի բարձրակարգ շինություն և բարձրակարգ սարքավորումներով հագեցված հիվանդանոց, որ այդտեղ յուրականչուր Երևանի բարձրագույն մասնագետ կերազե, որ կա ընդդրենք շապատվակեսը այդտեղ աշխատի։ Ոնց որ հիմա Երևանից շատ մասնագետներ բանակցություններ են տանում, որպեսզի կան մի քանի տարի առաջ ավելի շատ աշխատեն մեր Աշոցկի բժշկական կենտրոնում, ինչ որովհետև այնտեղ կա բոլոր հարմարությունները եւ հաճելի է լավ մասնագետին աշխատել։
Բժշկական անվճար խորհրդատվություններ կազմակերպելով Երևանից մասնագետներ հրավիրելով փորձում ենք բացելրացնել, նշեց Սամվել Ղազարյանը։ Այս օրինակ ակցիաները, որ բարեգործական են համարվում, քաղաքական որոշ ուժեր, հատկապես իշխանական, փորձում են այսպես ասած դիվիդենդներ շահել։ Վերջերս հանրապետականներն էին նման ակցիա անցկացրել Շիրակի մարզում։ Որքանով է ընդունելի, որ նույնիսկ բժշկական անվճար խորհրդատվությունը փորձում են քաղաքականացնել։ Սամվել Ղազարյանի պատասխանը լսենք։
Մեզ համար ով է կազմակերպում։ Մեկը պետք է կազմակերպի։ Դա կուսակցականներն են կազմակերպել, թե անկուսակցականները, ժողովրդի համար ոչ մի տարբերություն չկա։ Կարևորն է, որ կազմակերպվի։ Այ այս 242 հիվանդը պետք է գնան այնտեղ անվճար բուժվին։ Հիմա ով է կազմակերպել, իր համար ի՞նչ կարևոր է։
Հատկապես ընտրությունների նախաշեմին են այսպիսի բարեգործական քաղաքական ենթատեքստ ունեցող միջոցառումների թիվն ավելանում։ Վերջապես նաև լուծվելու է բազում տարիներ խոստացած Գյումրիի շտաբուժօգնության ծառայության մեքենաների ու բուժ սարքավորումների հարցը։ Հիշեցնեմ, որ այս ծառայության ամենաերտասարդ մեքենան արդեն 20 տարեկան է։
Տրավոգության մեքենաները թարմանալու են, այդ նոր ստացած մեքենաները ոչ թե լինում են միջև ստացած մեքենաներ, այլ որպես մեքենա, այլ բոլորը ունենում են իրենց սարքավորումները։ Մեքենաների մեջ ունենում ենք ամեն ինչ։
Դեռ անցյալ տարի էր Գյումրիի շտաբուժօգնության ծառայության մեքենասարքավորումները թարմացվելու, սակայն ճգնաժամով պայմանավորված այն հետաձգվել էր։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ամեն կիրակի Ազատություն ռադիոկայանի եթերում կարող եք լսել Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարը։ Ազատություն ռադիոկայանի եթերում ամեն կիրակի հանդիպում են հայերը, ադրբեջանցիներն ու վրացինները։
Կովկասյան խաչմերուկ, արդյոք իրական է Վրաստան-Ադրբեջան կոնֆեդերացիայի գաղափարը։ Այս հաղորդումը կլինի մեր եթերում վաղը։
Последний троллейбус По улице мчи, и верши по бульварам круженье, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи. Крушение, крушение, чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи. Крушение, крушение. Последний троллейбус мне дверь.
Եվ վերջում մի հետաքրքիր ռադիոակնարկ մայրաքաղաքից։ Տրամվայները ոչնչացվել են որպես դասակարգ եւ էկոլոգիապես մաքուր վերգետնյա տրանսպորտից մնացել են տրոլեյբուսները։ Երևանում եւ ամբողջ հանրապետությունում ամենուր կտեսնես ղեկին նստած կանանց, բայց համաձայնեք, երբ խոսքը տրոլեյբուսի մասին է, ակամա մի քիչ զարմանում ես։ Մեր ռեպորտաժի հերոսուհին իր տեսակի մեջ միակն է։ Լսենք Հասմիկ Սմբացյանին։
Այո։
Անձնագրում ու վարորդական վկայականում Էլմիրա Վասիլի Մանյան, բայց նրան տիկին Էմմա են ասում։ Մայրաքաղաքի միակ կին վարորդն է, որ տարիներ առաջ համարձակվեց նստել տրոլեյբուսի ղեկին։
Կին վարորդը առաջերին համարձակություն, պետք է չվախենա։
Տրոլեյբուսի շիկահեր ու խաժական տիրուհին ծնունդով Լորեցի է, Ալավերդի քաղաքից։ Վարորդ դառնալը եղել է մանկության երազանքը, իրականացրել ու ապրած տարիների ուղիղ կեսն արդեն անցկացրել է հասարակական այս տրանսպորտի ղեկին։
Այսի մեկին կլինի 30 տարի։ Առաջ անգամ որ ստացի տրոլեյբուսի ղեկին, իհարկե ժամանակ էր աշակերտուհի, երբ որ հիշում եմ, որ պլանի գլուխ Աբովյան փոխանցում էր ասած։ Այդտեղից էի վարում մեքենան, երբ որ երթևեկությունը սկսեց խառը խառը այսպես, իսկ կոմից գնալ են կոմից գնալ, ես աշկերտ փակեցի։
Արտանանում է լույսը չբացված։ 10 համարի չեխական արտադրության տրոլեյբուսով կատարում է օրական 6 շրջապտույտ՝ Նոր-Նորքի 6-րդ զանգվածից մինչև մետրոյի Բարեկամություն կայարան։
Երբ որ տանից դուրս են գալիս, գիշեր, հերթապահ իհարկե հերթապահ մեքենա ունեն, որ գալի տներից հավանում է վարորդներին, վերում աշխատանք։ 7-10 րոպե դուրս եմ գալի գից, աշխատում եմ մինչև 7:30, 8-ը, 8:30, հայաձոր։ Իջնելուց հետո նոր գնում եմ որ հոգնեմ։ Որտեղ պետքա որ
Միջին հաշվով 60,000 դրամ ամսական աշխատավարձով օրական ղեկին է անցկացնում շուրջ 80 կիլոմետր։ Երբեմն անխափան, հաճախ էլ հսկա մեքենայի ձողերն են ընկնում, չի զլանում, արագիչնում ու վարպետորեն կարգի է բերում։
Այսպես երբեմն լինում է շտանգարակցում, գալով կենա բացվում։ Մենք նորից տեղադրում ենք։
Տղամարդ վարորդներին հավասար վարում է, տանջվում ու հաճույք ստանում, հարկեղած դեպքում էլ տղամարդավարի վեճի բռնվում ու իր վարորդական իրավունքները պաշտպանում։
Ռազմիկ, քեզ չասեց, որ իմ աշխատում եմ։ Ես իրականը
Տիկին Էմային որպես միակ կին վարորդ լավ են ճանաչում ոչ միայն իրենց տեղամասի 18 վարորդները, այլև տրոլեյբուսների գլխավոր հավաքականի մյուս վարորդները։
Մենք երրորդ պարկ ենք դարձանք երկրորդ պարկ, հետագայում մտեղցել արդեն սխմվեց ու դարձավ ֆիլիալ։ Մենք հեռանկարներն ենք, որ վարորդները կշատանան ու երևի հենց տեղամասին նորից հավաքական կդառնա։ Այդ ժամանակ արդեն երթուղի դերն են կշատանան։
Երևանի տրոլեյբուս վարող Միակինը տիտղոսը կրում է հպարտությամբ ու պատասխանատվությամբ, բայց փոքրինչ ցավով, որ իրեն փոխարինող կին վարորդներ չկան։
Մեր մոտ շատ կին աղջիկ վարորդներ են եկել ու չեն կարողացել աշխատել, որտեղ վախեցել են։ Ես այնպես հպատակել, որ իմացել եմ, որ ես գնում եմ խփելու։ Բայց չեմ վախեցել։ Մինչև վթար չլինի, մինչև չխփեն վարորդ չեմ դառնալ։ Ես չեմ հավատում, որ ասում են. Դե ես իսկան տարվա վարորդ եմ, ես մի հատ դեպք չեմ արել։ Ես չեմ հավատում դրան։
Այս ընթացքում քաղաք ներկրվեցին տարբեր երկրների արտադրության նոր տրոլեյբուսներ, իսկ Տիկին Էմման մնաց հավատարիմ իր Շկոդային։ Տրոլեյբուսը էկոլոգիապես մաքուր փոխադրամիջոց է, ուղևարձնել 50 դրամ, սակայն ուղևորները շատ չեն, հիմնականում մշտական ունեցող տարեցներ ու հաշմանդամներ։
Մենք գիտենք, որ սա մշտականների մեքենան։
Երևանի միակ կին տրոլեյբուսավարի մշտականներով մշտական ուղևորները հարգում են նրան, թե բարեհամբույր վերաբերմունքի, թե համարձակության, թե իր գործը վարպետորեն կատարելու համար։
Ամեն առավոտ իրայդ եմ հաճախում գործի։ Բարեհամբույր սպասարկում է ժողովուրդը։
Մշտական ունեմ դրա համար։
Հաճախ եք օգտվում տրոլեյբուսից։
Ինչ համար տարբեր շիճկա, ով որ լավ ավարում, այն ավելի լավ է։ Այդ տղամարդի դեկին ճիշտ վարող է։
Զարմանում եմ, պապայի միշտ հարցում է, ոնց կարա կինը ղեկին նստած քշել իմ անունը, պապան ասում է, բան կին էլ կա, որ իմ անունը տրոլեյբուս քշել է։
Տիկինեման ամեն շրջապտույտից հետո մեկ գավաթ սուրճով ուժերը տեղն է բերում, վարելիս ձեռնոց չկրելու հետևանքով ձեռքերը կոշտանում են, նա էլ լվացվում ու քսուքով փափկացնում է դրանք։ Տանը 3 զավակների մայր ու 7 թոռների տատ է, աշխատավայրում վարորդ։ Իրեն հարազատ 2 վայրերում էլ սիրում է կարգապահություն։
Եթե հոգնած են պարզա, որպես պարտականություն եմ կատարում տան աշխատանքը, բայց որ պետքա, պետք է անպայման արվեն, անպայման։ Ես սիրում եմ դիսցիպլինը, մաքուր, հավաքած, եթե հանկարծ ասենք, այս մի բանը իր տեղը դերված չեղավ, պատերազմ ատանը։
Տրոլեյբուսի վարորդի աշխատանքն անփոխարինելի ու անհամեմատելի է, ասում եմ։
Տրոլեյբուսը ինչ սիրով որ աշխատում եմ, տրոլեյբուսին ոչ մի բան չեմ կարող համեմատել հետը։ Ոչ տնային աշխատանք, ոչ որևէ, սա ինձ մի անփոխարինելի սեր է ինձ համար, որ ինձ երբեք չի դավաճանի։
Հասմիկ Սիմբաթյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխատանքային օրերին Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերում լուրեր, հարցազրույցներ, հետաքրքիր քննարկումներ, մամուլ, Հայաստանի եւ աշխարի բոլոր կարևոր զարգացումները Ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում առավոտյան ժամը 9-ի եթերում։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։